Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë emision të fundjavës. Unë jam Arton Gonushevci dhe ju pëndiqni valet e radios Evropa e Lirë. Në 30 minutat në vazhdim do të jem bashkë me ju me producentin Majer Elshani. Në këtë emision, si zakonisht, të dielave do të mund të ndiqni emisionin podcast të flasim. Jo pak prind kanë dilema nëse po i rrisin si duhet fëmijët e tyre. Janë aq shumë gjëra për të menduar dhe në disa drejtime. Rëshqitja në prindrim të ashpër është sfidë me vete. Në këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë se si manifestohet ky lloj prindrimi të rinjt, si mund të luftohet trauma eventuale, por dhe se çfarë duhet të kem parasysh prindrit. Ju ftojmë të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Ne gjithmonë duhet të tregojmë fëmijës tonë dashuri, pavarësisht se çfarë veprimi bën dhe sa i gabuar është, dhe duhet kuptojmë që sjellja është e gabuar, por jo fëmia.
Qërtimin, ofendimin, veprimet agresive, të gjitha përfshihen në prindrim të ashpër. Unë jam Krenare Cubolli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë se si manifestohet prindrimi ashpër në moshën e rinisë, si mund të luftohen traumat eventuale, por edhe se çfarë duhet kem parasysh prindrit. Prindrimi mund të jetë i vështirë. Janë atë shumë vendime që duhet të merrni dhe në atë shumë drejtime. Prandaj ka prindër që ndonjëherë besojnë se nuk janë duke vepruar mirë. Ka edhe të atillë që hamenden nëse duhet apo jo të jemi prindër të ashpër, nëse kjo është mënyra e vetme përmes të cilës fëmijët mund të bëjnë diçka. Kjo pasime raste ka prindër që mund të rëshqasen nga prindrimi më strikt në atë të ashpër. Për të diskutuar në këtë temë, këtë herë kam ftuar Pranvera Dhimën, punonjëse sociale, që aktualisht punon në një qendër këshillimi në Tiranë. Ai ndihmon të rinjt në tejkalimin eventual të ndonjë traume nga prindrimi i ashpër, por edhe u ofron këshilla prindërve kur ata përballen me situata jo shumë të qarta. I ftuar është edhe Besnik Peci, psikoterapeut në klinikën Empatia në Prishtinë. Besnik, si mendon, a shoqëria është e folse në përgjithësi apo është prandaj fëmijëve?
Përgjithësi, nderuar, do të thotë një shoqëri e cila nuk e ka kalu asnjë luftë, asnjë trazir shumë të madh, asnjë tërmet, asnjë problem shumë të madh. Që mas organizatës vëtërojë shëndësitë konzervohet që 20% e asoj populate munën me pas të lashe psikologjike. Dhe këtët që nuk i kanë kalu këto trauma për cilat fola. Në shëqërin tonë, që realisht jemi shëqëri që 22 vjetë kemi dalë për një luft e jashtë zakonisht tashpër, ku kjo populat e cila për jetën tash dhe të thotë praktikisht e kam përjetu edhe luftën me pandemin, që e patën luftën emocional dhe psikologjike me pandemin, edhe trauma që i kanë marrë prej luftës fundit në Kosovë, konsideroj që po, jemi shoqëri e agresive, ndonë se nuk është faj jonë, po është faj i situatave edhe i problematika me cilat janë balafaqur njerëzit.
Për gjithë rinjt që po na dëgjojnë tani, se mund ta kuptojnë se ndoshta prindrit kanë qenë më të ashpër se sa duhet me ta?
Tash, fillimisht është shumë e rëndësishme që kjo që apo e flas tash me mri edhe në veshën e prindërve, po edhe në veshën e trinjve. Ekzistojnë katër lloje stileve të prindrimit që zakonisht na jena produkt e rezultat i këtyre katër llojeve të cilat i kemi përjetuar dhe i kemi provuar. Do të thotë stili autoritar i prindrimit, stili autoritativ i prindrimit, stili lejus dhe stili neglizhues i prindrimit. Tash realisht do të thotë stilet autoritare, do të thonë u prindrit kërkojnë prehije dhe sjellje striktre, ku ata caktojnë rregulla, kanë pritshmëri të larta për fëmijët e tyre, nuk ja u japin atyre hapësirën e duhur për më zhvillu edhe për me marrë vendime për veten e tyre, janë stile të cilat potencialisht akumulojnë energji negative të fëmijëve dhe në rastin e parë kur ata rriten edhe janë pamvarur, ata kanë me dalë prej këtij kafaze dhe kanë me tentu me i thyë ato rregulla, kanë me tentu me shmonga atyre dënimeve edhe kanë me kanë tosh për. Në anën tjetër, të cili autoritativ i vendrimit do të thotë i karakterizon prindërit cilët i pajisin fëmijët me uzime, me kufe, i japin atyre pak më shumë diri edhe marrin vendime, i lejojnë fëmijët me marrë vendime për me mësu prej gabimeve të tyre. Do të thotë kisha më quajtur prindër guximshëm, por në farë forme i bojnë fëmijët me kuptu realitetin edhe me kuptu këto që i vjen që potencialisht shkasit dhe qëtetit pavarur të fëmi i zhvillojnë ma shpejt në ndikimin e këti stilit përndrimit, me gjithë atë edhe rreziku që ata mund me përjetu shkputje, ndarje, trauma gjatë saj periudhe dhe gjatë ti guximin të ojtë atë përndrëve tyre është shumë i larë. Pasta e kemë qenë lejus përndrimit ku përndrit nuk kanë limite ose kanë shumë pak limite për fëmijët e tyre. I trajtojnë fëmijët e tyre si shok ose si shoqe, kanë raporte dinamike me ta, janë shumë reagues ndaj nevojave dhe kërkesave fëmijëve, edhe udhëzohen kërkesave të fëmijëve. Ky është një stil lejus apo demokratik i prindërve, u prindret një farë forme përmes emocionalitetit, përmes dashurisë që ofrojnë për fëmijët dhe përmes lidhjes së plotë të veprimit që u lejojnë fëmijëve. Investojnë të këta fëmi, të këta fëmi që janë gopër me dashuri, kanë një atashën të mirë fillë, e kanë eksploru botën, së bashkën për të rëzitur, e kanë tendenca me qenë më pak agresiv. Që dhe është stile më kritik, është stile neglizhu si pëndrimi, ku thjesht gjithë shkenstarët mendojnë që kësë stile pëndrimit realisht din me qenë jashtë zakonisht i dëmshëm për fëmijë, për shkak se ata i neglizhojnë fëmijët e tyre, janë rrezikojnë, do të thotë, që edhe në fëmijë edhe kur rriten, për shkak se njihen të neglizhuar, nuk janë të plotësuar emocionalisht, dhe si rrezikojnë kanë tendenca me qenë më agresiv. Po ashtu edhe stili autoritar i vendrimit kanë tendenca me qenë agresiv. Edhe në këtë raport, dhe të thëtë, duhet me promovu qasja e prindrimit, ku promovuen drejtat e fëmijët, ku informuat në bishkakun edhe në bipasojen, ku fëmijët tjesht i lejojnë mu zhvillu edhe tjesht me zhvillu vetën e tyre.
Po si të luftohet trauma eventuale një prindrimit ashpër?
Dhe të thëtë, e parat, kaluaran, ne nuk mundu me ndryshu edhe trinë, cilë po na dëgjojnë sot tashmë janë rritë edhe shumë shpejt edhe ata kanë më bo prender, i këshiloj me i marë modelet e princisë të mirë, modelet demokratike, modelet ku po argumentim edhe kondër argumentim, ku respektohet se cili, ku jo të mos dëshmërish duhet më pajtu mendimin e matë vjetrit, po thjesht duhet me respektu me raste ato, edhe thjesht duhet me i marë modelet pozitive për se cilit stil të edukimit, kisha me thonë, edhe në këtë rast thjesht që ata me qenë modeli për kryer për fëmijët e tyre në darmen. Në anën tjetër, kjo çështja e traumave që potencialisht mund t'i kenë marë nga dhuna që e kam përjetu, edhe nga shqetime që i kanë i inkurajoj me kërkundim edhe përkraje psikologjike me qëllim që se si të përgjune me marë trajtimin e duen që me i përpunu traumat realisht edhe thjesht mos me leju ato me qenë pjesë e vazhdueshme e jetës sonë.
A mund të evitojnë prindrit krejtësisht shërtimin ndaj fëmijëve?
Instrumenti që duhet me zgjidh prindrit është komunikimi. Edhe ata përmes komunikimit mirë fillt, ata edhe mund ta korrigjojnë e këshillojnë fëmijët e tyre. Edhe kjo duhet jetë forma e vetme qysh na komunikojmë me fëmijët tonë dhe i qortojmë ata. Asnjë lloj forme e dhunës nuk tolerohet pa marrë parasysh karakterit edhe natyrës së fëmijës. Konsideroj që duhet me komuniku me të gjatë, me përdor metoda dhe metodologji të ndryshme, që kur dikush don me denu një fëmijë, mos me denu me dënime cilat e prekun identitetin e ti, me dënime cilat e prekun dinitetin e ti, personalitetin e ti, po thjesht me shku me ja tërhek për forcus pozitiv apo dorotat pozitive cilat ai ka qef për kosesht dhe dhe sa i ta korizion sielen. Pastaj, gradualisht, duke i meritu fëmiju ato, me ja rikthy ato për forcus pozitiv, ato dorotan të oza, edhe këtë njërë me kontrolu në një farfor me sielen e fëmijën edhe me përgadit emocionalitetin e ti që ju krejt që ka i dënë mundet me marë për në allën tjetër edhe mënyrën që shka me marë ato me ka një garë e ndershme korekte që fëmijë u rritë në qatë frim.
A beson ju që flasin në Kosovë të rinjë të mjaftushëm për këta aspekte e në të hapër me të regu për përvojat e tyra, ndoshta ju keni përvoja me ta bisedoni, i takoni?
Dhe për të me të kaluarën, do të thotë kemi një ngritje dhe tijesht edhe një ngritje të kuptueshmëris edhe të rëndësis që duhet më trajtu këtë tema edhe ka progres në këndrejtë e me gjitha të konsideroj që pjesa e dendur e populatës hala e trajton tabu këtë temen e dhunës edhe kërkimit të ndihmës dhe krejt kjo është një situatë e cila nuk është sinjale pozitive.
Po si beson ju atë se mund të arrijë deri te vendisime për këto fenomene?
Po e para është respekti jonë të higjienës tonë mentale. Do të thotë na jemi të ekspozuar dhe bombarduar vazhdimisht për media sociale prej matë ndryshmeve, për dhunë, për agresion, për këto gjona. Respekti që kemë dhe i vetës, tu i njëru këto gjona, njërë direkte dhe indirekte në arun kujtesën tonë dhe memorien tonë për traumave të saj natyre. Thjesht mos lezoni kronik zez, mos klikoni lajme negative, mos rrini me njerëz toksik, edhe krejt jo kam ju bo që ju me tregu respekt për dhe të për higjienën e juaj mentale. Edhe në këtë rast konsideroj që është kjo e para. E dyta është përfshirja e psikologëve në shkolla. Është një instrument tjetër të cilën duhet me përdorë institucionet gjithëse në mënyrë që me provu me ja ofru fëmijëve këtë kujdesin psikologjik në gjitha rastet kur ata nuk e morin familjen e tyre biologjike apo adoptuese. Dhe si rrjedhoi do të thotë në gjitha format e kujdesit, po që se ata e morën qyshët merin e hershme për krajën e psikologut edhe psikologu identifikon njës hershme tendensat për sjele agresive gjasat që me u kultivu personalitetet shëndeshme në shumë atë mdoja asistantet tonë. To janë dy elemente që unë e konzërej që duhet me i shty për para. Pastaj do të thot është fokusit e familja. Dhe të jemi dëshmitarë të saj që shumica e familjeve në Kosovë me shumë rinë telefon se sa që ndojnë kominalitet, nëse në televizion. Edhe do të thotë thirja jam, apeli jam është që me ju kësi një tjetërit ma shumë. Dashurin mos me pasi diçka që mundet mu transferu si kënë mirë fizike, sepse ajo nuk është ashtu, ajo është një proces cilin do të me investu çdo ditë duke e dëgju tjetër, duke kuptu tjetër, duke ndohë ku për tjetër, duke surprizu tjetër. Edhe thjesht krejt ky investim që ne e bojmë, është një parandalim të thotë që në talëmën mos me u zhvillu personalitetet dëmshme.
Pashmang shumë e kam kërkuar edhe mendimin e pranverës, nëse shoqëria shqiptare është e ashpër me fëmijët. Ajo ofron disa shembuj shumë të mirë se çfarë duhet thënë, çfarë nuk duhet thënë kur një fëmijë dhe se si mund bëhen të rinjt që mund të jenë ushtruar një prindërim më të ashpër, modele më të mira dhe të mirë të vetës.
Atëherë unë do thoja që shoqëria shqiptare ka një dashuri shumë të madhe për fëmijët, por do thoja që në pjesën e kulturës dhe të kuptuarit se çfarë është dashuria, këtu ka pak nevojë për përmirësim. Dhe po do ta konsideroja shoqërinë shqiptare disi të ashpër në mirëritjen e fëmijëve të tyre. Dhe në shumë raste gjejmë forma edhe të abuzimit emocional, të ndëshkimit fizik ndaj fëmijëve, edhe pse qëllimet dhe dëshirat e prindërve nuk janë për t'i lënduar fëmijët, por për shkak se janë të painformuar dhe nuk marrin kohën e tyre për t'u edukuar se si të mirërisin fëmijët e shëndetshëm, atëherë patjetër që shndërrohen në prindër autoritar, imponues.
Çfarë përfshihet në prindrim të ashpër?
Edukimi i ashpër do thoja që përfshin disa gjëra kryesore, të cilat unë mund t'i shtroj edhe në formën e pyetjeve. Nëse një prind po përdor ndëshkimin fizik si një formë për të formësuar sjelljen e fëmijës, ose nëse ata prindër marrin vendime pa u konsultuar, pa pyetur dhe pa marrë në konsiderat dëshirat e fëmijës, konsiderohet një prindërim i ashpër. Në qoftë se ata përdorin në përditshmërinë e tyre shprehjen sepse thash unë kështu, sepse unë urdhëroj, sepse unë jam prindi dhe nuk kanë arsyetime ndaj fëmijës, kjo konsiderohet një mënyrë e ashpër prindërimi. Gjithashtu nëse nuk jep fëmijës mundësinë për të zgjedhur midis opsioneve, por japin vetëm një opsion pa rrugdalje, kjo gjithashtu është një prindërim i ashpër. Nëse nuk i tregohet ngrohtësi dhe respekt fëmijës, pavarësisht moshës, pëlqimeve të tyre, atëherë gjithashtu kjo do ndikojë në gjendjen e tyre emocionale dhe konsiderohet si një prindërim imponues.
Atëherë si e manifestojnë fëmijët kur tricën një formë të ashpër prindërimi?
Po kjo është shumë më drejtë si pyetje, sepse fëmijët, do me thënë, edukimi një fëmije duhet filloj që parë se të lindi në një farë mënyre, që me edukimin e prindrëve, dhe gjatë gjithë fazave të zhvillimit të ti të hershëm, fëmija është duke marë formë dhe traj, dhe personaliteti i fëmijës ndërtohet dërë në moshën 5-7 vjeç, që do këtë janë shtyllat e egzistencializmit të këti fëmije. Këto fëmi shpesh herë i brëndësojnë këto problematika, këto abuzime emocionale, këto probleme të ndodhura në familje dhe i manifestojnë ata në një mosh më të vonë kur ata kanë një zë për të folur, kur ata kanë një mendim ndryshe dhe kryesisht kjo manifestohet në adoleshencën e tyre. Dhe disa nga simptomat dhe thoja apo mënyra se si manifestohen prindërimi ashpër të këta të rinj, shfaqet përmes vetbesimit të ulët, përmes krizave të identitetit, përmes paaftësive për shprehur emocionet, i mbajnë të kyçura, bëhen introvert, përjetojnë trauma të ndryshme, mund të shfaqen tentativa suicidale, përjetojnë ankth social në ndërveprime me shoqërinë apo në shkollë apo në ambientet ku ata frekuentojnë, në punë base, kanë vështirësi për të përqendruar dhe për të mësuar. Mund të përfshihen në sjellje deviante siç janë droga, alkooli, duhani, sjellje të pashëndetshme seksuale, shfaqin rebelizëm, agresivitet, ose mund të transmetohet më vonë akoma në moshën e tyre të rinisë në vendimarrje të gabuara. Të gjitha këto janë produkt i formësimit të tyre të pashëndetshëm gjatë periudhës së edukimit në që nga fëmijëria e hershme dhe deri në adoleshencë.
Çfarë duhet të kemi parasysh prindrit? Çfarë nuk duhet i thonë fëmijës?
Ka shumë gjëra që prindrit nuk duhet i thonë kurrë, dhe në fakt i thonë gati për ditë. Dhe ato që duhet i thonë, nuk i thonë. Dhe këtë dhe vetëm si prind, unë jam mama e dy fëmijëve, dhe para se sa ti futesha më me rrënjë këtij studimi dhe këtyre informacioneve dhe trajnime, dhe unë vetë e kam kapur vetën në gabim dhe thoja ua sa gabim pas kam bërë. Po janë disa gjëra vërtet që ne kur nuk duhet t'ja themi fëmijës tonë, sidomos në fëmijërinë e tyre të hershme dhe deri në moshën 12-13 vjeçare, ku ata kanë filluar të krijojnë vetbesimin e tyre. Ti nuk mund t'i thuash një fëmije ti je i keq. Etiketime të formave të ndryshme që ti macaron, më ngre nervat shumë, ose ti nuk të dua, nuk je i mirë, se nuk je sill mirë, ose djemët e mirë për shembull nuk çajnë, ose vajzat e mira nuk flasin, ose merr shembull nga motra, vllai, shoqja, ku diun, do me thënë, format të ndryshme të etiketimit, format të ndryshme të qenit i pamjaftueshëm që fëmia arrin të kuptojë që unë nuk jam i mirë mjaftueshëm. Edhe një nga gjërat më të rëndësishme që duhet mësojmë ne si prindër është që të ndajmë fëmijën nga sjellja. Ne gjithmonë duhet të tregojmë fëmijës tonë dashuri, pavarësisht se çfarë veprimi bën dhe sa i gabuar është, dhe duhet kuptojmë që sjellja është e gabuar, por jo fëmia. Fëmia është një, le të themi si plastelina, atë formë që ti punon dhe jep, atë formë do marri. Patjetër që njeriu ka tendencën të bëjë të keqen më lehtë se sa të mirën, dhe ti e shikon këtë edhe tek fëmijët e vegjël, që kur fillojnë të mësojnë të flasin, ata fillojnë format e tyre të para të gënjeshtrës. Dhe në momentin që i thua atij fëmi i keq se gënjeve, pa e kuptuar arsyet pse ai gënjen, dhe në fakt gënjeshtra në atë moshë është shumë e shëndetshme sepse zhvillon imagjinatën e fëmijës dhe nuk është duke gënjur me qëllim, por është pjesë normale e rritjes së fëmijës. Atëherë fëmia nuk kupton që un jam i keq se gënjeva, po un jam i keq se i till jam. Dhe fajsojnë veten për mendimet e tyre dhe fillojnë dal nga dal duke etiketuar, ata arrin në pikën që të mos flasin më dhe mos shprehin më veten e tyre. Apo kur bëjnë një gabim dhe mami apo babi në vend që t'i shpjegojnë, të ulen, t'i sqarojnë për pasojat e gabimit tyre dhe të marrin dhe masë dhe ndëshkimin dhe masën disiplinore për ta, t'i hiqen privilegjet. Ata në shumë raste mund t'i thonë që ik, nuk të kam gjanë, ose e kërcënojnë, mund të largohem nga shpia, po nuk u sollë dhe mirë. Këto gjëra lën traumat e fëmijat dhe krijojnë një konflikt të brendshëm, sepse fëmija, sidomos kur janë të vegjel, janë të pa aftë të mendojnë që prindi mund t'a ketë gabim. Ata mendojnë që çdo gjë që prindi thotë, është kështu duhet jetë, dhe nëse prindi më thotë mua se unë jam i keq, unë jam një gabim, unë nuk bëj, unë ja fuskot, unë gjithkohën bëj gabime, atëherë unë i till jam. Dhe ata, kur rriten, e kanë shumë të lehtë ta besojnë këtë rol, dhe në fakt ato këtë rol do bëjnë, sepse ata të till janë, sepse kështu e njohin veten.
Mm-hmm. Po cilat janë fjalët e mira që duhet t'ua themi fëmijëve sa më shpesh?
Fjalët që duhen thënë më shpesh fëmijëve janë pjesa e lavdërimit efektiv. Të lumt, bravo, sa punëtor që je, sa i përqëndruar që je, të lumt për guximin, bravo për arsyetimin që më dhe. Do me thënë, në kulturën tonë ne jemi shumë të prirur drejt kritikës, sepse nga një herë është kjo, edhe në të gjithë paktën shqipfolësit, është kjo mentaliteti që po e lavdrove fëmijën, i hip vetja në qef, edhe lastohet. Oh. Jo, kjo nuk është as pak e vërtet. Ne nuk po themi që ti thuash fëmijës je më i miri në botë, sepse kjo është gjithashtu gabim, sa ai nuk është më i miri në botë, apo je më i zgjuari në botë, kjo është gabim, sa ai nuk është më i zgjuari në botë, dhe shumë shpejt do ta kuptoj që nuk është më i zgjuari në botë, dhe ai do zgënjehet edhe me veten dhe me prindin. Por të orientohesh drejt vlerave, fëmija të komplimentohet, të lavdërohet për gjëra specifike. Shpeshherë ne themi që o sa fëmijë mirë që je. Jo, fëmija, të gjithë fëmijët janë të mirë. Ne do të fokusohemi tek sjellja. Kjo që ti bëre është e mirë, kjo që ti bëre është e gabuar. Për këtë arsye, bravo që ndihmove motrën me detyrat e shtëpisë, apo të lumtë që kontribuove në familjen tënde. Ndarja e roleve është shumë e rëndësishme në familje. Marrja e përgjegjësive është e rëndësishme në familje. Por duhet të kuptojmë që fëmija gjithmonë, pavarësisht çfarë moshe ka, për sa kohë jeton, është në një moshë minorene, çfarë ofron në shtëpi është kontribut, jo përgjegjësi dhe detyrë.
Përfund, si mund të rregullohet marrëdhënia e trinjve me prindrit e tyre kur rrisën? Nëse tashmë angin ndonjë inat eventual pse prindrit e tyre nuk kanë ditur më mirë.
Kjo gjatë adoleshencës është pak e vështirë, sepse edhe prindërimi perfekt, adoleshentët kanë tendencën të mendojnë, sepse është për shkak të moshës, janë fëmijë emocionalisht në një trup të rrituri. Dhe ata nuk arrin do ta bëjnë të lidhjen që të arrin të justifikojnë prindrit e tyre. Dhe kjo gjë nuk parandodh në adoleshencë, për të mirë kuptuar prindrit, qoftë për gabimet e tyre, kjo ndodh në një moshë pak më të pjekur, kur ata kanë filluar dhe kanë pasur dështimet e veta të para, edhe pse janë përpjekur, por nuk ja kanë dalë, dhe ata kuptojnë që okay, të gabosh që janë kanë njerëzore dhe nuk jam asun i përkryer. Ka raste që të personave që këtë fajsim e kanë si justifikim për mos arritjet e tyre, dhe e përdorin tërkohës për viktimizim, që unë kështu kam patur familjen, prandaj edhe unë sillem kështu, dhe nuk duan të paguajnë çmimin për të ndryshuar ata vetë, kështu që tërkohës qëndrojnë në të shkuarën duke fajsuar prindrit. Por ka shumë raste të tjera të cilet mësojnë të kuptojnë kontekstin e prindërve, arrin të justifikojnë sjelljet e tyre dhe të falin dhe të ecin përpara, duke përpjekur që tek vetja tyre ata të kenë një prindërim më të tashëm, më të suksesshëm, apo të përmirësojnë sjelljet e tyre dhe përpiqen me çdo kusht nganjëherë dhe të japin, të bëjnë ata prindër të ndihen mirë me arritjet e tyre, qoftë edhe për t'ju provuar që ata kishin gabim kur i akuzonin për shembull që ti nuk doja dalësh asnjëherë ose ti nuk mund të ecësh përpara.
Kujtimet jo shumë të mira të fëmijërisë më do kthehen në plagë jo fort lehtë të shërueshme për të rinjtë. Mirë po, kërkimi ndihmës profesionale mund të jetë një ide mirë në këto raste. Psikologët mund t'ju ndihmojnë sa të kaloni më shpejt atë situatë. Nuk keni pse të jeni vetëm.
Vazhdojmë emisionin edhe për pak minutat e tjerë. Këpucët dhe veshjet sportive, topi futbolit e kanë nëshëqruar Aurora Racajnë gjatë 6 vjetëve të fundit. Shpejtësia dhe talenti i saj në futbol ka bërë që ajo të marë vëmendjen e shumë futbol dashësve në Kosovë. Është përblyer me disa çmime e medalje dhe tani synon sukseset e tjera edhe jashtë Kosovës. E dëgjojmë Rondina Baftiun me rubriken Femina.
Po në shkollë, gjithmonë kom luë me djemë moshës më të mëdhe, gjithë të i kom ujtë. Unë jam Aurora Racaj, shpresa futbolit në Kosovë.
Këtë vlerësim, futbolistja 17 vjeqe e klubit Ugaqini e fitoi vitin e kaluar kur ju nda qmimi shpresës së vitit nga Federata e Futbolit të Kosovës. Por, dashuria saj për futbolin kishte filluar shumë kohë më parë.
Futbol kam luaj të qirësi femi, pastaj në klasën 7 jam pranuar në ekipin e femrave Dugagjini Klin, kam filluar me lujt regullisht dhe sa më mirë. Fillimi ka qenë pak i vështirë, pastaj nuk mungoi përkrahja e familjes, që më motivuan për të vazhduar dhe për të, kam arritur deri këtu.
Që nga antarësimi në klubin e vajzave në Klin, ajo stërbitet të pak të në 3 herë në javë. Shkaku i paraqitjeve së saj edhe me ekipin e parë të Dukatinit, Aurora është zgjedhur për ta përfaqësuar kombëtarën U17 të Kosovës 8 herë deri më tani. Momentin më të veçantë në karrierë cilson golin e parazimit të shënuar në ndeshjen e Kosovës kundër Bielorusisë në shtator të vitit 2021, edhe pse në dy ndeshje të tjera ka shënuar nga 3 gola apo hetrika.
Që e lojo ko pak ma e fështirë që ka poste dhe reshje atmosferike shiju, që na pëngoj me zhvillu lujen tonë, me bon lujen tonë.
Liga e futbolit të vajzave në Kosovë është themeluar 13 vjetë më parë, për dalem nga ajo djemve që ka nisur që 78 vjetë. Si gjithë në botë, edhe në Kosovë, futboli i vajzave nuk është popullor atësa a i djemve. Në 6 vjetët e saj si futboliste, Aurora është përblyer me medalje dhe çmime të ndryshme. Por, ajo do të donte të kishte më shumë të interesuar për ndeshjet e vajzave në futbol.
Futbollin e femrave në Kosovë nuk e shikojnë shumë. Edhe neve na duhet përkroja e tjerve për me arritë se jemi futbolliste shumë të mira edhe po kalzojmë shumë rezultate të mira.
Aurora, të cilën disa trajner e krahasojnë me futbolistin francez Kylian Mbappé për shkak të shpejtësisë dhe stilit të lojës, synon të bëj karrierë edhe në arenën ndërkombëtare.
Ëndra ime sipër është përfaqësues kombëtar në Kosovës O. Pastaj të luaj jashtë shtetit për ekipin e femrave Real Madridit.
Edhe pse vetëm 17 vjeçare dhe ende përkushtuar në mësimet që merr në shkollën e mesme Luiç Kurakuqi në Klin, ajo nuk mund ta imagjinoj veten në asnjë profesion përveç se në futboll.
Futbollin tash e kam se jetë, nuk muaj pa stërvitje, pa lutje, pa lojra.
Dëgjuesi nderuar, ishte kjo e tëra për këtë emision. Duke ju falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet në adresën www.evropaelir.org, ku mund të informoheni më të rejat nga Kosova, rajoni dhe bota. Mund të na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.
Europa e Lirë. dashurinë juaj i informimit.